Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 13 iunie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Lungul drum către justiție al Mineriade din 1990.
Piața Universității, iunie 1990, un interviu cu fostul președinte al României, Ion Iliescu.
Avatarurile memoriei în fostele țări comuniste, masacru de la Katyn.
Și socialiștii europeni au adoptat o declarație privind episoadele de rasism și violență din Italia.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Europeană a recomandat României să continue consolidarea finanțelor publice și reformele economice pentru a reduce dezechilibrele tot mai mari din economie. Se arată într-un comunicat al Comisiei. Cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Comisarul pentru afaceri economice și monetare al Uniunii Europene, Joachim Almunia, a declarat că România are nevoie de o strategie cuprinzătoare pentru a accelera reformele structurale și consolidarea fiscală. Este nevoie urgentă de o planificare credibilă a cheltuielor pe termen mediu și de un buget multianual. Alături de reformele structurale, consolidarea bugetară va contribui la soluționarea dificultăților legate de supraîncălzirea economiei și va promova un proces mai echilibrat de aliniere la restul țărilor din Uniunea Europeană. Încheiat citat. Lipsa predictibilității bugetare, cheltuielile masive cu salariile din sectorul public și cu pensiile, lipsa de susținere a veniturilor prognozate la buget sunt cele mai mari riscuri la adresa echilibrului balanței de plăți guvernamentale, spunea Comisia Europeană. De altfel, în luna aprilie, România a fost avertizată de comisarul Almunia cu privire la riscul de a depăși deficitul bugetar maxim acceptat de 3% dacă va continua politicile bugetare actuale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Fruntașul Marius Covrig, în vârstă de 30 de ani, decedat astăzi în Afganistan, va fi repatriat cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, a declarat pentru agenția Mediafax purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Președintele României, Traian Băsescu, i-a conferit post-mortem Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război. Militarul se afla într-o misiune de patrulare. În urma incidentului, alți trei militari au fost răniți ușor. Acestora, președinția le-a conferit ordine și medalii. România are 566 de militari desfășurați în Afganistan. Până acum, 6 militari români au murit în această țară. Ministrul irlandez al justiției, Dermot Ahern, a anunțat că, potrivit rezultatelor de până acum, irlandezii au respins prin referendumul de ieri tratatul de la Lisabona. În 43 de circumscripții, majoritatea irlandezilor au votat împotrivă. Rezultatul este dezamăgitor, este limpede că s-a votat masiv împreună, dar referendumul reprezintă esența democrației și oamenii și-au spus părerea, a spus ministrul irlandez al justiției. Irlanda a fost singura țară comunitară din cele 27 în care tratatul de la Lisabona a fost pus la vot într-un referendum. Majoritatea celorlalte țări au ratificat tratatul prin votul parlamentelor lor. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că, în ciuda dezacordurilor cu autoritățile ruse, colaborarea militară dintre NATO și Rusia este bună. Aliații și Rusia avem încă divergențe în câteva subiecte cunoscute: extinderea NATO, tratatul de limitare a forțelor convenționale în Europa, scutul defensiv antirachetă, Kosovo-Georgia. Folosim Consiliul NATO-Rusia pentru a discuta toate aceste probleme și pentru a analiza modalitățile de a colabora în mod practic, a spus secretarul general al NATO. Și peste mai puțin de o oră începe la Zurich partida de fotbal România-Italia în cadrul campionatului european de fotbal.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ion Iliescu, iunie 1990, iunie 2008. Presa de la București relatează că secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului general ar pregăti închiderea dosarelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 pe motiv că a intervenit termenul prescripției. Detalii de la Sabina Fati.
La 18 ani de la cea mai violentă mineriadă, cea din iunie 1990, parchetul general se pregătește să închidă dosarele celor care poartă răspunderea pentru crimele și abuzurile petrecute atunci. La sfârșitul anului trecut, Ion Iliescu a fost scos de sub urmărire penală printr-o procedură care nu ia în considerare niciun fel faptele, ci se folosește de un truc. Sub pretextul că generalul magistrat Dan Voina s-a antepronunțat, Curtea Constituțională a decis să transfere dosarele mineriadei de la procurorii militari la cei civili. Aceștia au anulat, se pare, o serie dintre încadrările juridice făcute inițial de procurorul Voinea în fapte care sunt deja prescrise. În orice caz, inițial, ancheta a fost făcută de generalul Dan Voinea de la secția parchetelor militare în două dosare penale. Primul se referea la evenimentele din 13 iunie, ziua când au fost ucise prin împușcare 4 persoane, iar altele au fost rănite. Procurorul militar Voinea l-a pus sub învinuire și în acest caz, printre alții, pe Ion Iliescu pentru că i-a chemat pe mineri să reprime piața universității. În cel de-al doilea dosar au fost strânse probele despre întâmplările din 14-15 iunie, iar Ion Iliescu era și aici personaj principal. Existau de pildă dovezi despre atrocitățile comise de mineri, dar și despre torturile la care au fost supuse peste 1000 de persoane arestate abuziv de pe străzile capitalei. Aceste infracțiuni, incluse generic în infracțiuni de rele tratamente, nu sunt încă prescrise. Cu puțin timp înainte de finalizarea anchetelor însă, Curtea Constituțională a decis că procurorii militari nu-i mai pot ancheta pe civili, așa că generalul Voinea și-a declinat competența în favoarea procurorilor civili de la secția de urmărire penală și criminalistică. Prima mișcare a procurorilor civili a fost scoaterea de sub urmărire penală a lui Ion Iliescu, soluție confirmată de altfel și de procurorul general Laura Codruța Pioveși. Pe de altă parte, parchetul general a hotărât să întrerupă și expertiza financiară care trebuia să stabilească câți bani au fost cheltuiți cu transportul, cazarea, hrănirea, primele și salariile plătite minerilor și muncitorilor aduși în București din toate județele țării pentru ceea ce Iliescu numea în 1990 restabilirea ordinii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă despre același subiect cu analistul Traian Ungureanu.
Chiar dacă e o știre neconfirmată, e o știre plauzibilă pentru că ea merge în logica deja în vigoare în tot ceea ce privește mineria. Dar să nu uităm că au trecut 18 ani de la acest act grav care a avut loc în centrul unei capitale, care a lovit fizic și moral sute, poate mii de oameni, care a rămas în memoria orașului și cu toate astea nu s-a întâmplat nimic. Justiția nu a avut nimic de spus, nu a ajuns la nicio concluzie. Rând pe rând, odată cu trecerea timpului, au apărut binecunoscutele chestiuni de procedură, binecunoscutele amânări, apoi reconsiderări care l-au scos din cauză, de exemplu, sau au împins cu mult în timp judecarea sau anchetarea martorului Ion Iliescu. Dacă acum apare un nou subterfugiu, o nouă chestiune de procedură care împinge și mai departe sau chiar curmă orice speranță de judecare a mineriadei, atunci nu trebuie să ne mirăm. E o continuare a unui proces care a împlinit 18 ani.
Dar este un mesaj deosebit de grav la adresa comunității democratice în care România a reușit să intre, nu?
Nu e un mesaj grav, este un mesaj, aș zice, fatal. Pentru că, până la urmă, problema mineriadei e problema întregii societăți românești. Oameni pașnici au fost atacați de o armată închiriată, adusă în București cu complicitatea și prin mijloacele statului, de la căi ferate la șeful statului de atunci, și acești oameni au fost folosiți în București pentru a reprima prin violență cumplită protestul legitim, protestul natural și democratic al bucureștenilor. Se putea întâmpla oriunde, e ca și cum s-ar fi întâmplat oriunde, e inadmisibil într-o societate democratică și dacă se poate spune că e ceva și mai inadmisibil, e că acest sacrilegiu politic și democratic continuă să fie nejudicat, ba chiar am impresia tăinuit cumva și scos prin ușa din dos.
Dar ce rămâne de făcut? Să spunem că până la urmă această știre se confirmă, dosarele sunt închise, mai este vreo cale de atac?
Există căi de atac, numai că din nefericire în România orice cale de atac are și calea de blocaj prevăzută. Nu s-a găsit încă în România o cale sigură în justiție și asta pentru că justiția însăși nu lucrează în România pentru a împărți dreptatea, ci pentru a face servicii unei elite, în ghilimele, politice, care are acum imunitate, care e ferită de judecată pentru fapte oricât de grave și, repet, ce s-a întâmplat în 14 și 15 iunie 1990 este unic în Europa postbelică și acest lucru nu poate rămâne nejudecat fără ca societatea, fără ca statul în sine să nu rămână cumva întinat, să nu rămână cumva incomplet, deficitar și suspect în cele din urmă de minciună.
Traian Ungureanu, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Lucian, anul trecut, în 2007, ai stat de vorbă de la microfonul Europei Libere cu unul din protagoniștii evenimentelor de acum 18 ani, fostul președinte al României, Ion Iliescu. Să ascultăm în reluare un fragment din acel interviu.
Ați spus că în decembrie 1989, 80% din revoluționari sau din oamenii de pe stradă care protestau erau membri ai Partidului Comunist, care la început au spus jos Ceaușescu și mai pe urmă acest slogan s-a transformat în jos comunismul. Dar în iunie 1990 tot jos comunismul s-a strigat în piața universității. Ce v-a deranjat sau v-a deranjat ceva atunci la acest strigăt?
Piața universității a fost o tribună electorală a opoziției de atunci. Pe de o parte i-a avut și caracteristicile sale, dacă vreți, oarecum violente. Piața universității a fost ocupată în mod ilegal și samavolnic. Noi elaborasem la CPUN un decret lege privind regulile de desfășurare a campaniei electorale și a manifestărilor electorale, prin care se interzicea ocuparea de spații publice, piețe și artere de circulație. Nesocotind acest lucru, participanții la un miting electoral, primul miting al PNSCD-ului, s-au îndreptat spre piața universității și au ocupat. N-aveam la vremea aceea forțe de ordine, poliție capabile să impună respectarea legii. Închipuiți-vă la Paris ca să fie ocupată Place d'Étoile timp de o lună de zile și poliția franceză să accepte așa ceva. N-aveam cu ce să respectăm legea. Dar în același timp am respectat dreptul la manifestare liberă a opoziției care își desfășura cum putea campania sa electorală și piața universității a fost platforma cea mai importantă, cea mai activă a campaniei electorale anti-FSN și anti-Iliescu. Cu tot ce vreți, ca loznicia asta n-are importanță. Populația s-a exprimat și eu cred că nu a favorizat opoziției manifestările din piața universității, inclusiv cu elementele acestea extremiste, cum ați vrut. S-a strigat acolo nu numai jos Iliescu, ci și moarte lui Iliescu.
Noi eu spuneam de jos comunismul.
Jos comunismul și identificarea lui Iliescu cu comunismul și Iliescu ca KGB și tot felul.
Dar de ce erați identificat cu comunismul? De ce erați identificat cu comunismul, domnule Iliescu, atunci?
Asta era platforma politică a acestor. Credeau că prin asta îl discreditează pe Iliescu în fața țării. Și uite că țara nu s-a lăsat influențată, ci tocmai această notă de fundamentalism, de extremism a unor manifestări din piața universității a defavorizat opoziția. Pentru că atunci a câștigat ce FSN-ul cu 66% și Iliescu cu 85%. Este și rezultatul acestor accente care s-au pus în piața universității, care căutau să-l identifice, să-l demonizeze pe Iliescu și să-l prezinte ca marea sperietoare pentru democrația în care intrase.
În același timp, însă, venirea minerilor la București a aruncat România într-un fel de umbră pe plan internațional. Adică România a pierdut în imagine 10 ani de zile.
Credeți că mie mi-a convenit că a venit mineri în capitală?
Se spune că dumneavoastră i-ați chemat.
De ce să-i chem eu?
Așa se spune.
Păi bun, așa se spune. Dar și problema este ce temei au aceste afirmații. Sunt gândit teze la fel de false. Ca și chestia cu teroriștii, că eu i-am inventat, sau noi ăștia de la CFSN, i-am inventat ca să ne motivăm preluarea puterii. Nici nu ne constituisem noi ca CFSN, ci nici nu știam cum anume va arăta structura noii puteri când a apărut diversiunea aceasta cu teroriști. La fel și aici. S-a spus că puterea ar fi înăbușit mișcarea de protest din piața universității. E un fals.
Domnule președinte, țin minte că în zilele acelea la televiziune ați apărut și ați făcut un apel, ați făcut un apel către populație sau către oamenii de bine, nu știu cum v-ați exprimat.
Către populație, către cetățeni, să susțină forțele de ordine pentru a restabili ordinea în care.
Așa, și ați vorbit despre o lovitură de stat legionară.
Nu, am spus că pentru mine și generația mea, ceea ce se întâmplă acum în capitală ne reamintește de evenimentele din... Eu am trăit, domnule, rebeliunea legionară din 41. Unul din prietenii tatălui meu a fost ridicat de legionari de acasă și împușcat în pădurea Andronescu.
Deci, ați comparat, de fapt ați făcut o comparație. Bun, și după...
Și pe bună dreptate am comparat, numai eu. Pentru că chestiunea cumva mi-a fost sugerată de oameni care dădeau telefoane îngrijorați și speriați de ceea ce se întâmplă. Ce își fac de cap ăștia la fel ca legionarii în 41? Asta a fost reacția oamenilor atunci.
Bun, și dumneavoastră ați făcut apelul și la apelul dumneavoastră au răspuns mai multe categorii sociale, între care și minerii.
Așa e.
Deci înseamnă că dumneavoastră i-ați chemat pe mineri în București.
Eu am lansat un apel la oameni să ajute restabilirea ordinii. Și au răspuns și mie. Și care e problema?
Nu-i nicio problemă. Eu doar fac un lanț, dacă vreți, logic al evenimentelor sau încerc să le înșirui și să mi le explic. Nu...
Eram șef al statului. Se prăbușea. Instituții ale statului erau atacate de niște elemente rebele.
Ați spus că era un mic număr.
Nu să fac apel la toate forțele posibile ca să curmăm o asemenea acțiune.
Spuneați că sunt în număr mic, totuși, aceste elemente. Adică e ușor...
Eu am spus că erau câteva zeci care ocupau corturile, dar în după amiaza zilei de 13 era clar că au fost grupuri organizate care au apărut și care, pe de o parte, au agresat poliția din piața universității, deci s-au adunat atunci mai multe sute de asemenea oameni și cu asistența binevoitoare a altor mii care s-au concentrat atunci în zona centrală a capitalei. În condiții în care poliția a părăsit terenul. A fost o desfășurare de forțe anarhice care a aruncat țara în anarhie și poate chiar și război civil.
V-am văzut după aceea însă la televizor mulțumindu-le minerilor. Pentru...
Pe bună dreptate, era datoria mea să le mulțumesc pentru că oamenii au dat dovadă de solidaritate și spirit civic. Că unii din ei au săvârșit și acte reprobabile și asta e adevărat. Dar era și un fel de apel ca să părăsească capitala.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, într-un interviu acordat Europei Libere, anul trecut, în 2007.
Și acum, istoria.
N-au nimic de-a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară.
Ion Iliescu vorbind despre cuplul Ceaușescu la televiziunea română în decembrie 1989.
Hotărârea guvernului de a refuza dialogul cu demonstranții, cu reprezentanții semnatarilor proclamației, scindează în continuare populația, alienează una din părțile cele mai active și mai responsabile ale națiunii. Noi, următorii intelectuali români, ne exprimăm solidaritatea cu manifestanții din piața universității și repetăm chemarea la dialog, condiție de neînlocuit a stabilității politice. Și noi dorim stabilitatea, dar dorim o stabilitate morală bazată nu pe interese personale sau de partid, ci pe interesele țării și pe respectarea aspirațiilor sfinte ale revoluției din decembrie.
Actorul Victor Rebenciuc, Piața Universității, iunie 1990.
S-a afirmat de dumneavoastră, tovarășe Iliescu, că aici, în Piața Universității, ar fi o gașcă în fiecare zi aceiași oameni care își pierd vremea și care în niciun caz nu-i reprezintă pe cei care au luptat aici în 21-22 decembrie 89. Aș vrea să știți, tovarășe Iliescu, că pe 21 decembrie 1989 fiul meu a fost omorât aici la ora 17.30, iar am datoria morală de a continua ceea ce el a plătit atât de scump. Fiul meu se numea Gâdlan Lucreciu Mihai și avea 19 ani.
Demonstrant, Piața Universității, 1990.
Știe cineva dintre noi, ca să-i piară frica, câtă securitate a fost în țară? Câte dosare avem noi? Câți informatori au fost printre noi? Câtă nomenclatură? Unde a fost? Cine a tras în noi? Cine mai este în funcție? Ei bine, zvonurile reprezintă acum arma cea mai teribilă a PSN-ului, care împinge pe oamenii atât de trudiți, atât de mințiți, atât de disperați, încât să-i facă fanatici și violenți. Să renunțe că, de exemplu, ne-au cumpărat cu bani, că suntem comuniști mascați, că suntem contrarevoluționari, că ne vine în țara, că suntem imorali. Pentru omul cu carte puțină e suficient să vorbești de dolarii lucutare, ca dintr-o clipă să dorească să fie moartă capra vecinului.
Scriitorul Florin Iaru, Piața Universității, 1990.
Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre piața universității pe care vrem să o reocupați dumneavoastră.
Ion Iliescu, iunie 1990.
Am găsit la Penețeu droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul.
Miner, sediul Partidului Național Țărănesc, București, 1990.
Aceste acte sunt de o gravitate deosebită și demonstrează tendința unor forțe obscure care ignoră opțiunea exprimată de poporul nostru și vor prin forță să instaureze un regim de tip fascist.
Ion Iliescu vorbind la Televiziunea Română în iunie 1990. După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, luna aceasta a marcat un eveniment de remarcabilă importanță pentru Rusia, Polonia și pentru toți cei care urmăresc avatarurile memoriei în fostele țări comuniste. O curte de apel de la Moscova a anulat decizia unei instanțe juridice inferioare care decisese că numai cei care pot demonstra că ar fi suferit personal în urma masacrului din pădurea Katyn ar avea dreptul să ceară reabilitarea juridică a victimelor acestui asasinat în masă. De la Cluj, profesorul Michael Shafir.
Este vorba de cei aproximativ 22.500 de polonezi executați de către NKVD în primăvara anului 1940 în pădurea aflată lângă stan cu același nume, situat la aproximativ 20 de kilometri de orașul rusesc Smolensk. Victimele fusese luate prizonier după ce Rusia lui Stalin și Germania nazistă își împărțiseră Polonia în 1939. Ceea ce se cunoaște mai puțin este că alături de ofițerii și soldații polonezi care au constituit atunci majoritatea victimelor, s-au numărat și evrei sau bieloruși de origine poloneză. Ca și ofițerii executați, aceștia erau absolvenți ai unor universități poloneze. Ai doma aliatului său de atunci, Adolf Hitler, Stalin considera că numai anihilarea intelectualității face posibilă subjugarea unui popor rămas astfel fără elite. În anul 1943, când foștii aliați se aflau deja într-un război pe viață și pe moarte, naziștii au descoperit prima groapă comună și s-au grăbit să facă publică oribilă crimă, desigur în speranța de a contracara acuzele care circulau deja, deși proporțiile crimelor germane erau încă inimaginabile. Până aproape de sfârșitul comunismului, Moscova a continuat să atribuie crima naziștilor. La vremea sa, incidentul a dus la ruperea relațiilor diplomatice între URSS și guvernul polonez aflat în exil la Londra. Documente ulterior descoperite au confirmat cu prisos asasinatul în masă. Azi se cunoaște că ordinul de execuție a fost emis la 5 martie 1940 și că printre semnatarii lui îl găsim pe un oarecare Nikita Sergeevici Hrușciov. Postul președinte sovietic Mikhail Gorbachev a recunoscut crima în octombrie 1990, dar nu a permis publicarea ordinului de execuție. El avea să fie mânat polonezilor în 1992 de către Boris Yeltsin, primul președinte al Rusiei post-sovietice. Cu toate acestea, Procuratura Militară Rusă a dispus în 2005 închiderea anchetei și declararea a 116 dintre cele 183 de dosare ale masacrului de la Katyn drept secrete de stat. Decizia Curții de Apel Moscovite nu pune capăt sinistrului joc cu ruleta rusească a memoriei. Ea nu înseamnă nimic mai mult decât că instanța va trebui să reia reascultarea reclamanților polonezi și poziția oficialităților ruse. Ca și pe meleaguri mai cunoscute nouă, la vest de Moscova, în Rusia se evidențiază o discrepanță uluitoare între litera legii și aplicarea acesteia. Procuratura militară continuă să susțină că victimele masacrului nu pot fi încadrate în articolele de lege rusești care definesc represiunea politică. Polonezi executați la ordinele NKVD-ului, se argumentează, nu fuseseră condamnați de către o curte de justiție sovietică în baza unor acuze penale și de aceea ei nu pot fi nici reabilitați. Dacă această viziune ar fi fost aplicată în cazul criminalilor de război naziști, cine i-ar fi putut condamna vreodată? Dar prin faptul că evrei uciși în lagăre nu au fost nici ei acuzați sau condamnați de o instanță juridică. Dacă există cea mai mică intenție din partea conducătorilor politici ruși de a păși în sfârșit pe drumul unei veritabile democratizări, este momentul în care Parlamentul ar fi dator să schimbe legea, nemai permitând echivocul. Alminter, aceiași conducători se pot trezi că tocmai ei au avut glontele fatal pe țeava pistolului memoriei dus la tâmplă. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Socialiștii europeni au adoptat o declarație privind episoadele de rasism și violență din Italia. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Începută în Parlamentul European prin introducerea de mai multe ori pe agenda legislativului chiar cu opoziția popularilor, de pildă, a unor dezbateri privind situația românilor din Italia, campania antidiscriminare a socialiștilor în relație directă cu evenimentele din Italia continuă. Singurele căi prin care se poate garanta securitatea, spun socialiștii europeni într-o declarație dată publicității la Napoli, sunt judecarea, respectiv integrarea. Judecarea, explică ei, deoarece lupta împotriva criminalității necesită o cooperare mai puternică la nivelul Uniunii Europene pentru arestarea, judecarea și, atunci când este adecvat, expulzarea celor care comit o crimă sau care reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice. Și integrarea, deoarece securitatea nu poate fi asigurată fără lupta împotriva excluderii sociale, a marginalizării și a sărăciei. În declarația comună, Adrian Severin și Gianni Pittella, liderii socialiști din România, respectiv din Italia, resping actualele tendințe care pretind că grupurile marginalizate sunt responsabile de înrăutățirea condițiilor economice, sociale și de securitate. Imigrația nu este o sursă de crime. Excluderea socială și economică, discriminarea și segregarea sunt asemenea surse, spun socialiștii. Iar securitatea, mea declară ei, este un drept fundamental al tuturor cetățenilor care nu trebuie să ducă la alimentarea intoleranței. Cât privește presa italiană, socialiștii cred că aceasta ar trebui să fie preocupată mai activ de aplicarea standardelor de etică în afaceri și de responsabilitatea socială. Distorsionarea realității, spun socialiștii, precum și manipularea percepției, pot avea consecințe periculoase asupra societății prin crearea unor sentimente nefondate de lipsă de securitate și xenofobie, care duc într-un final la intoleranță, tendință spre rasism și acte de violență, se spune în declarație. Pe de altă parte, liderii socialiști atrag atenția încă o dată opiniei publice italiene că imigrația ajută economiei țărilor, confruntată cu o îmbătrânire a forței de muncă. Și pentru ca toată această criză să aibă în cele din urmă rezolvare, socialiștii italieni și români cer guvernelor europene să abandoneze orice ezitare pentru identificarea unei politici europene de gestionare a migrației și solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie integrată care să stabilească standarde comune pentru statele membre privind integrarea comunității romă. Iolanda Bătiliță pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, procurorul general Michael McCaskey a declarat că procesele în cadrul comisiilor militare pentru deținuții de la Guantanamo Bay vor continua în ciuda deciziei Curții Supreme de a extinde drepturile deținuților străini. De la Washington, Valeriu Sela.
Decizia Tribunalului Suprem arată că străinii care sunt suspectați de terorism deținuți la Guantanamo Bay au dreptul, în conformitate cu prevederile Constituției americane, să conteste detenția în tribunale civile. Este pentru a treia oară când Tribunalul Suprem se opune administrației Bush în legătură cu tratamentul aplicat deținuților. În numele tribunalului, judecătorul Anthony Kennedy a spus, citez, legile și Constituția sunt menite să supraviețuiască și să ghideze procesul de justiție în vremuri ieșite din comun. Kennedy a precizat că judecători federali pot dispune eliberarea unor deținuți, dar că astfel de dispoziții vor trebui să țină cont de condițiile de securitate și de alte circumstanțe. Nu este clar dacă această decizie, spre deosebire de primele două, ar putea antrena reexaminarea anumitor cazuri, unii dintre deținuți fiind la Guantanamo Bay de peste 6 ani. Circa 270 de bărbați se află în prezent la Guantanamo sub categoria de inamici combatanți. ei sunt suspectați de terorism și legături cu Al-Qaeda și militanți taliban din Afganistan.
Relatarea lui Valeriu Sela de la Washington încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18 și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Aici, Radio Europa Liberă.